Και εκεί πέρα μέσα να σε αυτά στην Πελοπόννησο, σε αυτά μπορούσε να ακούσει τι τραγουδία, τι ρεμπέτικα για παράδειγμα. Και αμανέδε, τι
ρεμπέτικα και αμανέδε. Ανατολίτικα βεβαίω. Σπονδιακά, αμανέδε, ανατολίτικα όλα. Βεβαίω.
Υπήρχαν δηλαδή και αυτά.
Από προπονικά το τραντακό, είχαμε και το γραμμόφωνο. Είχαμε τη λατέρνα, είχαμε το βιολί, είχαμε έναν βιολιτζή της Νενικιωμένος και είχε μαύρο μαλλίος εδώ.
Όχι αυτόν τον περίφημο τον Αλμπαντή, ήταν ο Γιαννίκος και ο Παναγιωτήρης.
Ο Γιαννίκος ήταν με τα γενέστρια, αυτή ήταν πρώτη.
Παλιά λέγα τώρα, ωραία, ωραία.
Πρώτου πολύ.
Ναι, αμέ.
Ξέρετε, ο Βαρβαγιάννη το λέγαμε, έπαιζε βιολί όρθιος και επίσης ήταν και γέρος και είχε ένα μαλλί μαύρο και έλεγαν όλα το βάφει, ενώ δεν το έβαφε. Έτσι έτυχε να είναι το μαλλί του. Και έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, σταματούσαν οι πάντες και το σεβόντουσαν, αλλά ήταν κακόμοιρος.
Ναι.
Δεν είχε και γυναίκα, δεν είχε παιδιά.
Αυτός είχε μαγαζιά έπαιζε.
Αυτός τον Άγιο Θανάση έπαιζε, στην Δράμα ερχόταν έπαιζε, τον έδινε στις 50 αρμές απόψε να παίξεις εδώ.
Ναι.
Όλα τα μαγαζιά αυτά είχαν πάντα και από έναν μουσικό. Πότε ακριβώς μουσικός, τα μεγάλα τα καλά, τα πιο παρακατενά μαγαζί, πιο πιθανό μουσικό είχαν.
Ναι.
Αλλά υπήρχαν πολλά που θυμάμαι εγώ, μαγαζιά που ήταν μέσα και παίζανε. Πολλές φορές φέρναν ταβούλι και ζουλνά και κλαρίνο. Πολλές φορές φέρναν βιολί, μόνο βιολί. Πολλές φορές φέρναν και πιάνο.
Πιάνο.
Προπληκτικά η Δράμα είχε 200-300 πιάνα.
Σοβαρά.
Εδώ
σε σπίτια εννοείται.
Σε σπίτια.
Α,
σε σπίτια είχαν πολλά μα που ήταν αριστοκρατικά σπίτια εδώ. Ήταν και μερικοί ντόπιοι οι Δράμοι. Αν ήταν 1000 οικογένειες, οι 10 ή 20 ήταν αριστοκράτη, μα χαλιά μέσα και λοιπά. Ήταν η οικογένεια του Νάνου.
Ναι.
Ήταν η οικογένεια του, πώς λέγεται, του Παπαλούδης.
Ο δήμαρχος.
Ναι, δεν μπορεί να
δήμαρχος κάπου.
Ναι. Ναι, δήμαρχος ζει, τώρα είναι και εκείνος στο παππού ηλικία, κάποιος
ξέρω, ναι, ναι.
Τον είδα πριν 7-8 μήνες, με γνώρισε. Είναι ο Παπαλούδης, στο κατοικές εικόνες, ο Νάνο, τώρα ο γιος του, ο εγγονός έχει το, ένα χρυσοκοείο.
Ακουστά το, ναι.
Στην πλατεία έχει καλό μαγαζί, χρυσοκοείο ο Νάνος. Όταν το πήγα σπίτι εγώ για μια δουλειά, δεν θυμάμαι γιατί, και άνοιξε την πότα, είδα ένα κάτι, ένα χαλί, πάρα πολύ ωραίο χαλί. Και μεγάλο πράγμα να έχεις χαλί, ας πούμε, το 38, το 37, το 45, το 50. Ήταν σπίτι που είχαν και τότε χαλιά. Είναι σήμερα που δεν έχουν χαλιά καλά. Σκέψου αυτοί είχαν τότε.
Έχετε ακούσει και ένα μαγαζί που λέγανε ένα άλλο πάλι το κεδάκι για το Σκοντήλος.
Τη Σκοντήλα ήταν μεταγενέστερο μετά.
Πολύ μετά,
μετά από το 50.
Α.
Μετά από το 58.
Α, ήταν τόσο παλιό. Ναι, νόμιζα ότι ήταν πιο παλιό.
Ήτανε... Ζή, δεν το γκρέμισαν. Δεν είναι το κτίριο.
Ποιο είναι, ποιο είναι.
Πού πάμε τώρα εδώ που ζητάμε που λέμε ο Μήλος.
Ναι.
Ένα... Εδώ μπαίνουμε έτσι. Εδώ είναι τα σκαλοπάγια του Μήλου, ναι. Αυτό είναι αριστερά.
Α, ένα, α, ένα μικρό έτσι. Έτσι ένα... Ναι. Α, εκείνο
ήταν. Τις περίφημες Σκοντήλα.
Και είναι.
Αυτός με τους σύντομα.
Και εκεί πάλι είχε οργανάκια, έτσι.
Εκεί είχε κάθε βράδυ.
Α, κάθε βράδυ.
Αλλά εκεί. Το ούζαν τις 3 δραχμές, 4 το πλήρωνα στις 5.
Α.
Και είχε και γυναίκες. Αυτή ήταν μια γυναίκα μαγιόρα μέσα, πενιντάρα, που είχε 4-5 κοπέτσια. Και στους ευκατάστατους τους έκανε και πάσα και άρπαζε χοντρά λεφτά.
Ναι.
Την ξέρω εγώ, την Κοντήλο.
Α, ζει αυτή ακόμα.
Όχι,
πέθανε.
Και ο άντρας πέθανε και αυτή πέθανε. Τη ζουν τα παιδιά τη, γιώτια κατέρες είχε. Η μία παντρεύτηκε έναν καλό συνάδελφό μας, καλή οικογένεια έκανε, και η άλλη παντρεύτηκε έναν καθηγητή, αλλά χώρισε. Έκανε ένα παιδί και χώρισε, έφυγε στην Αθήνα. Μετά έγινε νοσοκόμα, πήγε στη σχολή, έγινε νοσοκόμα. Δύο παιδάκια έγινε κοριτσάκια. Αλλά τα κοριτσάκια της είναι πολύ καλά, παντρεύτηκαν, κάναν καλές οικογένειες.
Ωραία. Έχω ακούσει ότι ήταν κάπου εκεί κοντά, ήταν και ένα άλλο της Σοφίας.
Τα Σοφία ήταν τα Ιδονάκια.
Τα Ιδονάκια, τα Σοφία. Α, η Σοφία είναι αυτή που μέχρι τα 70 κυκλοφορούσε με μία.
Τα 80,
με
τα
μία τσόπερ.
Όχι.
Όχι, δεν ήταν αυτή.
Είναι άλλη.
Άλλη είναι αυτή.
Και εκείνη ήταν η Σοφία, άλλη Σόφη. Η Σοφία είχε αυτό τα Ιδονάκια το μαγαζί, η δουλειά. Και μέχρι τα 80 τη.
Εκεί, στο ποδήλατο.
Στο αυτό, στο μαγαζί. Εκεί είχε ένα ψευτό άνθρωπο που έπαιζε κάτι, είχε και 2-3 γυναίκες.
Κάνα μπουζουκάκι έπαιζε, τι.
Παίζανε διάφορα, ό,τι τύχαινε. Οργανάκια έπαιρνε και κοίταζε να βγάλει το μερκαματό τη. Μέχρι που πέθανε και έκλεισε.
Άλλη είναι αυτή που λέω εγώ με την τζόπερ.
Άλλη είναι και η τρελάρα.
Αυτή είχε κανένα μαγαζί πάλι.
Αυτή, όχι μαγαζί, δεν είχε η Σοφία. Αλλά ήταν αλανιάρα. Ναι, μια αλανιάρα η Σοφία.
Αυτή λέει πήγαινε στα σούπερ μάρκετ και έτρωγε με σούπερ μάρκετ. Αν είχε τα βρετιδί και τα έτρωγε το σπάνω με σούπερ μάρκετ. Έκανε. Λένε διάφορα. Τέλος πάντων.
Είχε πολύ, πολύ ζωή νυχτερινή γράμμα από προπολεμικά. Γιατί ο πατέρας μου ήταν ένας από αυτούς που έφαγε πολλά λεφτά. Ήταν τζαναμπέτης πολύ. Τέσσερις φορές τον πήγαινε σε δικαστήριο επιμοιχεία. Τώρα γράφονται αυτά.
Επιμοιχεία, γιατί ποιος έκανε καταγγελία,
βέβαια. Η σύζυγη απατημένη σύζυγη.
Τι δηλαδή, μαζευτήκαν όλες οι απατημένες σύζυγοι.
Χωριστά κάνουν... κατά καιρούς.
Αλήθεια.
Μια το 20, το 30.
Τα βγάλουμε αυτά, δεν τα, εντάξει, δεν τα πω, τα
φωνήσουμε. Μια φορά έγινε το 33, μια φορά έγινε το 40, το 39 και μετά έγινε πάλι το 47 στην απελευθέρωση που έφυγαν οι κατακτητές.
Δηλαδή πήγε το 33 στο δικαστήριο και λέει κάνω καταγγελία, σοβαρά. Ήταν κάτι που φορά το ακούω αυτό, ήταν κάτι που ίσχυε, υπήρχε δηλαδή, και το κάνανε και άλλες.
Ναι,
το
ξέρω. Και τώρα.
Το ξέρω, απλά θέλω να πω ήταν τακτική, ήταν κάτι που κάνανε οι γυναίκες.
Ένας άλλος φίλος μου, δικός μου φίλος, επιμηχεία που κάνει σχετικά στην Ιταλία.
Σοβαρά. Και τι είπε, έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο, πήγαινε στην Ιταλία. Τι έκανε.
Τελικό αδίκημα. Τώρα είναι ελεύθερο. Φέτο 81 που
δεν. Καλά και μετά δεν γυρνάγανε και τι δέρνα τι γυναίκε. Ξέρω εγώ
τι ακόμα και δεν ξέρω. Την έδρα με σχόλησε και είχε τα. Συνέχεια. Όπω και σήμερα. Ένα απαντημένο σύζυγο βρίσκει, κάνει, δέρνει, χωρίζει. Τότε ήταν πιο δύσκολο, πιο περιορισμένο.
Έτσι λοιπόν, ναι.
Και σήμερα είναι πιο απελευθερωμένη η γυναίκα.
Ένα άλλο που ρωτήσω να μην σα καθυστερώ κι άλλο. Στην Καβάλα πηγαίνατε καθόλου για διασκέδαση ή ερχόντουσαν οι καβαλιέ του εδώ.
Όχι, μόνο οι καβαλιέ του ερχόντουσαν.
Α, οι καβαλιέ του ερχόντουσαν εδώ.
Και άντρα μην πήγαιναν με τη φινά του για να μην του βλέπουν. Μην πήγαιναν εκεί πέρα που εκεί ερχόντουσαν εδώ, βεβαίω.
Αλλά γενικά πιο πολύ ζωή είχε εδώ πέρα, πιο πολύ διασκέδαση εδώ. Πολύ ζωή.
Γιατί ήταν τα καρνά που ήταν πλούσιοι και ξοδεύαν περισσότερα χρήματα. Η δράμα είχε νυχτερινή ζωή πολύ. Εμείς το καλοκαίρι πηγαίναμε στην
Καβάλα.
Δύο-τρεις μήνες η Καβάλα έπαιρνε πολλά χρήματα από τους δρόμους γιατί πηγαίναμε στα μπάνια.
Ακόμα και τώρα λέει έχουν πολλά ακόμα.
Χιλιάδες σπίτια έχουν δρομίσει στην Καβάλα. Χιλιάδες σπίτια αγορασμένα. Βεβαίως.
Στις Σέρες, με τις Σέρες και μια επαφή έτσι για τη διασκέδαση.
Όχι, δεν είχαμε τίποτα
μέσα. Όχι με τις Σέρες.
Με ένα μόσερο δεν είχε. Γειτονικές πόλεις πηγαίναμε, ερχόμασταν, αλλά δεν είχαμε ούτε αυτοί ερχόταν να διασκεδάσουν ούτε εμείς πηγαίναμε.
Μια εποχή λέει έχει και πολύ καλές ορχήστρες στο. Η χωριστή εντάξει που έχει πολύ καλές ορχήστρες.
Η χωριστή έχει τοπική μουσική δική της.
Ναι.
Και ορχήστρα είχε. Ορχήστρα λέω μουσική.
Μπάντα.
Ναι, ο Δήμος.
Ναι.
Είχε
ναι,
μουσική ναι. Από το 30 και.
Ναι. Απλά έχω ακούσει ότι υπήρχαν πολύ καλά μαγαζιά στο Ξάτο.
Ναι,
και λέει πήγαινε πολλοί κόσμος. Ήταν
οργανωμένη αγορά. Ήταν μετά από τη δράμα μέσα στο Ξάτο.
Θέλω να πω για νυχτερινή ζωή και αυτά.
Ζωή,
πήγαινε κόσμος από τη δράμα στο Ξάτο.
Βεβαίως πήγαινε. Ναι.
Και ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Λέγατε ότι χορεύατε και ξέρατε ότι χορεύατε και αυτά. Πού μαθαίνατε να χορεύετε.
Πήγα χώρο δασκαλία 2-3 και μάλιστα είχαμε μεγάλο συγχωρισμό. Πώς τη λέμε τα χωροδασκαλία. Και εγώ πήγα στο χωροδασκαλία του. Πώς το λέγαμε. Δεν ξέρω τώρα. Αυτός έγινε χωροδάσκαλος από τα 25 του και ήταν μέχρι τα 80 που πέρα ήταν χωροδάσκαλος.
Αυτά τα χωροδασκαλία
ποιος... Πώς τα λέγαμε... Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα.
Αυτό και το κέντρο μου χρωστάτε να θυμηθείτε.
Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά χρόνια. Πολύ ωραία, εκεί μάθαμε χορό και όλη η ηλικία μου πέρασα από αυτά τα δύο χωροδασκαλία. Συναγωνισμό είχα ποιο ζεμάτι και κάναν πάντα άλλη τιμή. Εσύ έλεγες τα σημάδια χορό σε δύο μέρες με 200 μέσα, ο άλλος έλεγε εγώ με 180 σημάδια χορό.
Και τι σας μαθαίνουν αυτοί εκεί ευρωπαϊκά.
Ταγκό, ναι. Βάλς, βάλς των στασιών, αυτά.
Φοξτρότ.
Φοξ, ναι.
Γενικά έτσι ελληνικά, δηλαδή σιρτάκια, κασιλαμάδες και το εγώ τι, ποντιακά.
Βεβαίως, κασιλαμάδες, ποντιακά, χορεύανε, χαλούσε ο κόσμος.
Αυτά πάλι στα χωροδασκαλία, τα μαθαίνατε άλλο.
Όχι, αυτά τα μαθαίναμε μόνοι μας με τους φίλους. Στο χωροδασκαλείο μαθαίναμε αυτό.
Μόνο τα ευρωπαϊκά στο χωροδασκαλείο.
Ταγκό, σλό το λέγαμε, βάλς των στασιών το λέγαμε, σουίκ, ναι. Αυτά τα μαθαίναμε το χωροδασκαλείο. Μόνο που ένας πέθανε εκεί και μέχρι το
78,
το 80, όχι ο Πετρίδης. Δεν μπορούμε.
Αυτά ποιος έπαιρνε την πρωτοβουλία και τα δηλαδή ήταν ιδιώτες που τα είδαν.
Ιδιώτες, κάνανε έξοδα οι άνθρωποι. Κάνανε έξοδα και είχαν μουσική ή ο ίδιος έπαιρνε σένα, έπαιρνε μετά 10 λεφτά των άλλων. Ξαναέπαιρνε και σου λέει κάθε μέρα μία ώρα το βράδυ. Πήγαινες μία ώρα και σε χόρευε δύο φορές από πέντε, από τρία λεπτά, τέσσερα, έπαιρνε τον άλλο, έπαιρνε τον άλλο. Και λεγόταν χοροδιδάσκαλος αυτός.
Ναι, είχε, ναι, μου το λέγει ο Σωρίδης, μου το λέγει αυτό. Κάποια στιγμή που θέλανε κάποιος να κάνει ένα χορό, ξέρω εγώ, ο σύλλογος, γιατί υπήρχε η Ελέσχη των Εμπόρων.
Υπήρχαν πολλοί σύλλογοι.
Υπήρχαν και έτσι. Πού κάνανε, ξέρω, σε ποια, σε αυτό το μεγάλο
που λέτε. Μαγαζί, και άλλο μαγαζί μεγάλο. Δεν τα θυμούμε τώρα τα όνομα κάποιος. Του Παπαλάμπρο ήταν μεγάλο μαγαζί, ήταν τακτικά χορός μεγάλος. Πι, μουσική, χαλούσε κόσμο, φέρνανε αρτίστες στην Αθήνα. Ερχόταν από την Αθήνα εδώ, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν αυτή η Κοτανίδου, μία και η οποία είχε συγγένεια μαζί μας, ξαδέρφη μου ήταν, μία πολύ ωραία, και είχαμε τον συμβουλιογράφο τον Μαρκάκη. Είχαμε έναν συμβουλιογράφο, πολύ άνθρωπος ήταν συμβουλιογράφος, αλλά ήταν πολύ νυχτερινός, διασκέδαζε πολύ. Όπου ήταν κέντρο, προχώρταν αρτίστα, αυτός έπρεπε να είναι στο τραπέζι του. Ο Μαρκάκης, κριτικός στην καταγωγή, είχε μία κόρη φαρμακοποιός, όχι οδοντίατρος. Η άλλη δεν είναι τίποτε, αυτός συμβουλιογράφος, ένα γιο είχε και δύο κόρες, πολύ διασκεδαστικός, ωραίος τύπος ο Μαρκάκης, σωστός άνθρωπος, πολιτισμένος άνθρωπος, αλλά πολύ διασκέδαζε στα κέντρα. Και ήθελε η αρτίστα να είναι στο τραπέζι του. Και είχε και λεφτά συμβουλιογράφος, μπορούσε και εξόδευε. Αυτή ήταν η διασκέδαση. Ήταν καμιά πενταριά, εκατό άνθρωποι, αλλά και οι εντόπιες που έλεγε προηγουμένως, η πλειοψηφία, τα 70-80% ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αλλά αυτοί οι αριστοκράτοι εντόπιοι κάτσε καλά, με ξένες γλώσσες, με καθηγήτρες γαλλικών κλπ. Πώς εδώ ήταν οι οικογένειες των 38-39-40 που είχαν καλύτερες καθηγήτρες να μάθουν τα παιδιά και γαλλικά.
Ναι. Τις είχαν δηλαδή ερχόντουσαν και μένανε σπίτι
τους. Εδώ ήταν το σπίτι τους, αυτή η μία Γαλλίδα που είναι η Αυστραλική του καπνομάγαζο. Ναι. Αντίκρα ένα ερείπιο τώρα, διόρφο, τριόρφο.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί μέσα ήταν και ο αδερφός της. Είχε πανεπιστημιακή μόρφωση τότε και αυτή ήταν μέχρι το 70 παρέδιδε.
Ποια γαλλικά οικογένεια ήταν αυτή?
Θα πάει στη γλώσσα μου τώρα, πρέπει να ρωτήσω κάποιους άλλους, να έρθει, δεν μπορώ να τα θυμίσω.
Και φέρνανε δηλαδή, καλούσαν από τη Γαλλία κοπέλες και τις φιλοξενούσαν στο σπίτι.
Και και Ελληνίδες ήταν καθηγήτες που πήγαν στη Γαλλία, μάθαν γαλλικά. Και
θέλω να πω, αυτές ήταν οι κόσιτες, δηλαδή μένανε μέσα στο σπίτι,
όχι,
το δικό
τους. Όχι, όταν πήγαινες εσύ, εγώ θέλω να στείλω την κόρη μου, μάθαν γαλλικά. Την έστειλα στο σπίτι για αυτές το δωμάτιο, πήγαινες. Πήγαινε και τα σούλα 8 με 9. Οι άλλοι δύο, ή δύο-δύο μάθαινε, ή μία δύο μάθαινε γαλλική τη γλώσσα.
Ναι, όχι, δεν είχαν σαν ταντάδες.
Όχι, ναι. Όχι, όχι. Αυτή είχε το σπίτι και εγώ έστειλα την κόρη μου και πλήρωνα κάθε μήνα, ας πούμε, πόσα λεφτά. Και ο άλλος έστειλε και ο άλλος. Είχαμε 7-8 καθηγήτες στο γαλλικό προπολεμικά. Ναι. Μαθαίναν οι δραμηνοί τα παιδιά του γαλλικά. Υπήρχε και ο δάσκαλος που μάθαινε βιολί προπολεμικά, ο. Πώς το αφημινό, δεν το ξεχνάω. Ένας λεπτός μαύρος ήταν αδύνατος. Και αυτός μάθαινε και έπαιρνε λεφτά αυτός. Δεν σε μάθαινε να κατάει το βιολί εάν δεν πλήρωνε σαδρά.
Θέλω να καταλάβω τώρα, για παράδειγμα, λέμε ότι ο καπνός πήγαινε καλά. Η καπνοπαραγωγή, ξέρω εγώ, είχαν κάποια στιγμή, κάποια εποχή την ευκαιρία να στείλουν τα παιδιά τους να μάθουν βιολί, για παράδειγμα. Είχαν αυτή την οικονομική άνεση. Πόσο καλά.
Οι καπνοπαραγωγοί είχαν μια αυτή περιορισμένη εποχή που πήγαν τα καπνά τους καλά. 37, 38, 39, 40 έγινε ο πόλεμος. Μετά δεν πήγαιναν τα καπνά τους καλά. Τώρα πάνε καλά. Μετά από το 85 τα καπνά τους πάνε πολύ καλά πάλι. Αλλά η εποχή που είχαν λεφτά καπνοπαραγωγοί πολλά ήταν το 37, 38, 39, 40. 40 έγινε και ο πόλεμος.
Δηλαδή αυτή η τάξη, αυτή που είχε τα πιο πολλά χρήματα και που μπορούσε να στείλει τα παιδιά του να μάθουν γαλλικά ή να μάθουν πολύ, να
ήταν
μάθουν
πια ποιοι
ήταν, ήταν οι έμποροι άλλου τύπου.
Οι έμποροι, κάτι
δεν
τραπεζών, ναι, ναι.
Αυτό θα
κόβει. Απικιακά, τρόφιμα. Υπήρχε μεγάλο κατάστημα πηγαικών, όπως λέμε σήμερα, Μαρινόπουλος, εδώ στο δράμα, Στυλίδη.
Στυλίδη.
Υπηρωτικής καταγωγής αυτός, υπηρώτης, ναι. Και πολλά παιδιά είχε, πώς λέμε, Μαρινόπουλος, ήταν δράμα αυτός Μαρινόπουλος. Πίστονε όλοι οι δράμα.
Ναι. Αυτή κυρίως. Παρ' όλα αυτά πάντως...
Ήταν πολύ επιχειρηματίες μεγάλοι. Φέραν από το εξωτερικό ένα βαγόνι ζάχαρη, ένα βαγόνι ξέρω εγώ τι έλειπε.
Α, τέτοια.
Ναι, είχαμε μεγάλους επιχειρηματίες. Η οικογένεια Στυλίδη ήταν μία από, από τις μεγάλες οικογένειες των επιχειρηματιών δράμας.
Αυτή είπατε ήταν μια μικρή μερίδα, έτσι δηλαδή.
40. Είναι ένα μικρό ποσοστό των κατοίκων του νομού δράμας. Ήταν 100 άνθρωποι, 200 άνθρωποι, αλλά πολλά ονόματα είναι, δεν μπορώ να τα θυμηθώ.
Απλά θέλω να καταλάβω, αυτός ο κόσμος, η παραγωγή που λέμε, η καπνοπαραγωγή, έτσι, υπήρχαν οι πολύ πλούσιοι που ήταν οι άλλοι έμποροι φασμάτων ή τι λέμε, και η καπνοπαραγωγή. Αυτοί μπορούσαν να τους βρεις να διασκεδάσουν στα ίδια μαγαζιά κάποιες
φορές. Πολλές φορές ναι, μα στο Μαύρο Κάτω πήγαιναν. Αυτοί και είμαστε στο χωριό, μισθό τη που πουλάγαν αυτά τα χωριά, κατόμαστε στον Άγιο Αθανάσιο. Και ερχόταν από τον Άγιο Αθανάσιο και ερχόταν ξημερώματα με αγκαζέ το ταξί.
Μάλιστα. Δεν είχαν λεφτά. Του τύχαινε να του βρει στο ίδιο μαγαζί. Πώς, έτσι,
πώς, δεν ήταν το μαρκάκι, α πούμε, που ξόδευε πολλά λεφτά.
Αυτό που είπαμε ήταν το κριτήριο. Το ποιο το άμα έχει λεφτά.
Όπως και σήμερα, ποιο είναι το κριτήριο στην Αθήνα να πάω να γλεντήσω.
Βέβαια, ναι.
Ρωτάω,
και όχι μόνο στην Αθήνα, παντού. Ναι. Απλά εντάξει, γιατί ήταν και μια εποχή που έπρεπε να ντυθείς και κατάλληλα, έπρεπε να...
Κοίταξε, προπολεμικά υπήρχε πολύ ντύσιμο. Γραβάτα, παπιόν, άσπρο μαντιλάκι, το γυλαίκο με το χρυσό ρολόι, το μπαστούνι εδώ, ένα ειδικό μπαστούνι ακριβό, καβουράκι, μπαμπάς μου είχε κάτι φωτογραφίες, εγώ το θυμάμαι τελευταία το 39, έρωψε ένα κουστούνι μπλε, με σταυρωτό γιακά, 6 κουμπιά, το καβουράκι ίδιο χρώμα, το παπούτσι το μαύρο, γυαλιστερό λουστρί και κολόνια.
Όλοι τώρα αυτό το πράγμα,
όχι,
πώς το κάνουν.
Όλοι,
η καπνοπαραγωγή, η πάρημα που λέμε.
Καπνοπαραγωγός ήταν ο μπαμπάς, αλλά είχε και μαγαζί. Ο καπνεργάτης ήταν πολύ φτωχός.
Α, ήταν πολύ φτωχός.
Φτωχός ήταν ο καπνεργάτης. Καπνοπαραγωγή ήταν μια εποχή που είχα λεφτά. Τώρα λέμε σε ένα χωριό, ήταν και χωριό μεν, καπνοπαραγωγή, αλλά έκαναν και άλλες δουλειές και ήταν και 10 οικογένειες, 20 που είχαν πολλά λεφτά. Ναι. Είχαμε και καλούς επιχειρηματίες στον Άγιο Αθανάση, που είχαν μεγάλα καταστήματα. Αυτοί είχαν πάντα λεφτά να ξοδέψουν.